Bigarren itzuliak argitu du dena, Baionak ez du auzapeza aldatuko eta Etxegarai herriko etxeko buru izanen da aurrerantzean ere. Kanbon eta Miarritzen berriz aldaketa, Blanco eta Etxeleku auzapez izanen dira. Nola nahi ere, sorpresa gutxi eman ditu bigarren itzuliak. Ikertu bian naiz eta gaur, Iparraldeko herriko bozei buruz, arituko gara, berriketan. Herriko etxeak argituta.
Milesker, les premières impressions,
Balen, c'est l'impressionak, biziki kontenitz, ez eta bidatzen duen zerrenda gehiengo osoa lortu baitu, eh?
Jan Rene Etxegarai pozarren mintzo zen bozen emaitzak jakin ondotik, ez da harritzekoa, bigarren itzulian, botoen 51 jaso baititu. Beraz, Baionako auzapez izaten jarraituko du eta hirugarren aldia izanen du karguan. Miarritzen, Serge Blancok gidatuko du herriko etxea. Maulen, Luis Labadot izanen da auzapeza. Hendaian, Kote Ezenarro. Urruñan, Sebastian Etxebarne. Kanbon, Peio Etxeleku. Bokalen, Mati Horn. Eta Azkainen, Benedikt Luberriaga. Igandean, bozen bigarren itzulia iragantzen 11 herritan. Gainerakoetan lehenbizikoa aski izan baitzen auzapeza aukeratzeko. Orain, hirugarren itzuliari begira jarriko dira hautetsiak. Euskal Hirigune Elkargoaren lehendakaritza aukeratu behar baitute. Etxegarai izan da lehendakaria erakunde hori sortu zenetik, baina ikusiko dugu kargu horri ere eutsiko dion ala ez. Ipar Euskal Herrian iragan berri diren herriko bozen analisia eginen dugu gaurko atalean. Hauteskundeen balorazioa egiteko, Baionara goaz. Kaixo, Eki.
Aupa, Iker.
Eki Erremundegi Beloki, berriak Baionan duen delegazioan aritzen da, politika gaiak lantzen. Eki, oroar, ze balorazio eginen zenuke herriko bozen inguruan?
Funtzean ejanen nuke, bigarren itzuli honetan sorpresa gutxi izan ditugula. Lehen itzulian izandako emaitzak behitsi dira erri gehienetan edo guzietan funtzean, eta beraz lehen itzulian markatutako ildotik gertatu dira aldaketak, bai Kanbon, bai Miarritzen eta bai Bokalen, horiek izan dira behar bada nagusienak. Ezkerreko abertzaleek aurre ikusi bezala Urruña galdu dute. Baionan zen, nolaz baitere hor leia irekietako bat, bazen esperantza, edo behintzat ezkerreko abertzaleek bazuten esperantza eta ilusioa ezkerreko aliantza lorturik Etxegarari boterea lehiatzeko gai izanen zirela. Azkenean ez da ala izan, garaipen ahia eskuratu du Etxegaraik, eta beraz, berak segituko du ondoko 6-7 urteetan printzipioz diogu, badelako kanpaina hasieratik zuhumuhu hori Etxegaraik mandatu erditan lekukoa basalezakeela.
Baionan, zuk esan bezala Etxegaraik jarraituko du auzapez, zer gertatu da han?
Ez da egisa analizia egitea, eh? Lehen itzulean baino 1950 boto gehiago bildu ditu Etxegaraik, egitajean 1950 babesa beraz, ez da gutxi, kasik 10 puntuz emendatu du bere babesa. Pentsa daiteke eskuin mutujetik eta abstentziotik jaso dituela boto batzu, eskuin mutujak 400 gutxiago izan ditu bigarren itzulean, baina lehen ejan bezala ezkerreko aliantzak ere ez du lortu hautesleek ezkerreko hautagaitzei lehen itzulean emandako babes hori bigarren itzulean behesten. Lehen itzuliko emaitzak hartzen bali genituen, Angie Etxeto, Jean-Claude Iriart eta Sandra Pereiraren botuek Etxegarairenak baino kasik 1000 gehiago balio zituzten, eta hori ikusten da, Etxeto eta Iriartek lehen itzulean jaso zituztena baino 200 gutxiago eskuratu dituztela bigarren itzulian. Beraz, pentsatzekoa da, abertzale batzuek Etxegarairen gana jo dutela, Etxetorekin egindako aliantzarekiko desadostasunez, eta gisa berean, lehen itzulian Etxetoren alde egin zuten batzuek ere ez dutela ontzat eman Iriart buruzuen zerrenda bati babesa ematea. Zaila da neurtzea, zenbat izan diren bakoitzetik, baina argi da bietatik izan dela. Eta argi da ere, gaur-gaurkoz, ez Etxeto, ez Iriart, ez direla gai, ezker guzia batzeko. Ikusi beharko da ondoko urtei begira, ea bi bloke horiek batera segitzen duten, edo Iriart gaiden ezkerreko gidaritza hori atxikitzeko, bigarren itzulian lortutako aliantza hortatik, eta 6 urteetako lanak, beste konfigurazio batera ere maiten duen Baionako egian ezkerrak duen lekua.
Eki, zein da aipatu duzun zurrumurru hori, edo nola ikusten duzu etorkizuna Baionan?
Etxegaraik azken agintaldia izanen du. hori kasik seguja da, adinean aintzinera doa, 73 urte bete ditu aurten, eta oraindik ez dakigu 6 edo 7 urtekoa izango den agintaldia, Frantziako presidentetza hauteskundeek urte bat luzatzea eragin bai lezakete, baina Zujumujoak dio etxegarek lukeela agintaldia osorik eremanen, eta Donostian enegoiko goiak egin duen bezala, beste bati utziko liokeela lekukoa. Nor izan daiteken beste hori, ba izenen artean Joseba Ejemundegi aipatzen da, 2020-tik etxegarairen alboan dena, eta bere delfin izan litekeena etorkizunean. Litekeena da, Joseba Ejemundegiri uste alkatetza, horrek ez du janai, hemendik 6-7 urteren buruan Ejemundegi gai izanen denik gaur egun etxegaraik biltzen duen zentro eskuin hori bere gibelan emaiteko, bada batetik Sylvie Durruti Errepublikanoetako burua, nor eta jo Errepublikanoetakoaren babes gisa gertu izan dena, bada ere Olivier Alman makronista gehiengo hortan, bai batak bai besteak ambizioak izan litzakete hemendik 6-7 urteren buruan etxegarairen segida hori lehiatzeko. Ezkejean ez dakigu etxetok ze eginen duen. Batzen Zujumujo hori egetiratzeko asmoa batzuela, baina nolaz baitere ikusita abertzaleak buru gertatu zela ezkejeko batasun hori lehen itzulian, bere figura eta posizioa babestuna izan zituen, ikusi beharko da, ea ondoko 6-7 urteetan oposizioan segitzeko autua egiten ote duen. Horrek ere baldintzatuko du, gaur egun ezkeja dituen 9 hautetxe horiek, talde bakajean egotea, edo bi taldetan banatzea, Iriarteren zerrendakoak 5 dira, ezkejeak dituen 9 hautetxe horietatik, eta Etxetorenak 4. Iriart da, EH Baiko kide bakaja 9 horietarik, bada beste bat ere, Iker Etxeparea, berzale gisa aurkeztu izan dena, orain ikusi beharko da, ara, bien artean zelkajalan egiten duten, eta izanen diren gai eta uzi ezberdinetan, ze joera tara doan bi taldeetako bakoitza, baldin eta, ejan bezala, espalin badut elkajekin segitzen.
Baionan ez da aldaketarik, baina Miarritzen eta Kanbon bai, bi herri horietan zein da egoera?
Miarritzen, Errepublikanoek galdu dute Erriko etxe potente bat, Frantzia mailan hainitz aipatu da, Miarritzek baditu prestigio hori, eta Lapurdi kostaldean, funtsean, Angelu eta Donibane Lohizunea txikiko dituzte Errepublikanoek, baina Miarritze galtzea bada galera bat. Haren ordez, Serge Blanco, errugbilari oia izan den da, funtsean bere garaian Didier Bojotrak egin zuen batasun zabal baten buru. Badira batzu ezkerretik datozenak, abertzaleak, badira eskuin Errepublikanoko kideak, orokorrean zentro eskuinean kokatzen den zerrenda bat izanik ere. Badirudi abertzaleenak diren hainbat aldarrikapenei begira nahiko irekitasun erakutsiko duela, orain arteko hizkuntza politika segitzeko borondatea agertu dute, ez dakigu agatik instituzio bilakaerari buruz ze posizio hartuko duten, eta ez dakigu ere Euskal Hirigune Elkargoan ze jajera hartuko duten, etxegarairen figura baten babes agerritezken, edo beste figura bat defendatzeko apustua egin lezaketen. Hori izan daiteke besteak beste Peio Etxelekuren figura. Hain zuzen ere, Belena aipatzen zituen bezala, Kanbon irabazi duena, bere garaipena handia izan da Kanbon, ezkerreko abertzaleen decepziorako, bere etorkizun politiko instituzionala jokatzen zuen Kanbon, eta lortu du, debez auzapezaren aintzina alternatiba gisa agertzen, eta pentsa diteken horaz baiteko laborategi bat izanen dela ondoko urteetan Kanboko Ejia Peio Etxelekurentzat, jeltzaleek gaur egun Ipar Euskal Ejian ez duten leku hori hartu nahian eta frogatu nahian badutela zer jokatua Ipar Euskal Ejian.
Beraz, Etxeleku Kanboko auzapez izanik jeltzaleak kontente egoteko moduan dira?
Bai eta ez, batetik egia da Etxelekuk beparioa irabazi duela, eta ari esker jeltzaleak ez dira osoki desagertuko Ipar Euskal Herriko mapa politikotik, baina gainerako egietan ezin ezan biziki emaitza onak lortu dituztenik, bai honan ez duten lortu Etxegarairekin akordiorik, eta beraz ez dira instituzionalki ordezkatuak izanen. Maide Jarostegik galdu ondotik, gehiengotik kanpo geldituko dira Miarritzen, Jarostegirekin aliantzia egina baitzuten. Ajosako eta Makeako auzapezak ez dira gehiago jeltzaleak izanen, eta Beñat Intxauspe, Donibane Garaziakoak ere, alderdiko karta utzia duela ejana digute. Kanpainan zehar behintzat ejan du, ez zela inolako alderditako kide. Tokian tuki biltzajak osatu eta kide behiak egitea izan da azken urteetan jeltzaleen apustua, ejan izan dute kidegoa kasik bikoiztera ere iritsiak direla, baina ala ere nekezari dira tokia egiten instituzionalki. Lapurdi kostaldean ordezkari tzaren bat izanen dute erri batean edo bestean, bai honan gelumia hitzei digu nean bat bera ere ez, funtsean, etxelekuri esker baizik ez dira existitzen Ipar Euskal Herrian, eta etxeleku da beraien figura politiko bakaja. Ikusi beharko da, etxegarai erretiratzen denean, ea haren inguruko batzu, urbilaraztea lortuko ote duen, hortik behar da izan lezake Eusko Alderdi Jeltzaleak existentzia bat eraikitzeko aukera. Funtsean, EAJ-ak Ipar Euskal Herrian okupa lezakeen espazio politiko hori, etxegaraik okupatu baitu azken urteetan, zentro eskuin demokristau abertzale kompatible baten figura hori. Etxelikuk kanbon hartuko du lekua, elkargoa lehiatzen saiatuko da ere, eta dudarik gabe mediatikoki hartuko duen pixuak, ea jota bezalako alderdi beti, mesede egin liezaioke, baina ara, desgastatzeko egizko handiarekin ere bai. Berriketan.
Ezkerreko abertzalei begiratuta, bokaleko auzapeza izanen dute, baina urruina galdu dute, nola ikusten dituzu haien emaitzak?
Urruña porrota handia da, urruña galera handia da, besteak beste 2008an izan zuten garaipen handienetariko bat izan baitzen. Hor, nik uste dut, ara komuniko litzatekeela, ezkerreko abertzale gogoeta egin ezaten, zertan utz egin duten bai urruñan, auzapez izatera iristeko egitajean babesa lortu baitzuten duela 6 urte, eta 6 urte beranduago egitajek babes hori kendu dietelako. Senperen lortu dute aurten auzapezgoa lortzea, baina ezin ejan, Senpere batan adibidez, ezkerreko abertzaleen babes bat denik egitajek eman dutena, baizik eta orain arte izan den kudeaketa bati emandako zigoja. Agintaldi hontan beraz, ezkerreko abertzaleek beharko dute behetsi babes hori eta konbentzitu beraien kudeaketa hobea izan daitekeela, urruñan ez dute lortu. Kanbokoa ere aipagarria da, duela 6 urte, kanboko ezkerreko abertzaleek lortu zuten nolazbait ere alternatiba gisa agertzen jitzen du ebez auzapezaren aintzinean, baina etxelikuren figura agertu denean, haren parean ez dute lortu pixua ematen, eta norazbait ere etxelekuk irentxe eta kapitalizatu du ezkerreko abertzalek urteetan egindako languzia. Bokaleko aipatzen delarik asuman bat da. Egia da, abertzalek parte hartzen zutela zerrendan, baina ezkerreko zerrenda zabal bat da. Garaipen bat da ala ere, bokalek historikuki ukanduelako ezkerreko soziologia bat, eta hor, abertzaleak barne biltzen dituen hautagaitza bat izatea buru, bada garaipen bat nik uste baina kasu, ezkerreko abertzalea ez da izanen auzapeza, ezkertia jada, abertzaleak baditu taldean, baina auzapeza bera ez da ezkerra abertzaleko kidea.
Gainerako herrietan, sorpresarik ez da izan, zerraipatuko zenuke bigarren itzuliari buruz?
Maulen egia da bainat elkegarai abertzaleak jugesio bat izan duela bozka kopuruan, badirudi Ahmandakoz eskuineko hautagaia ren bozka jesakba bat iritsi zaiola, bozka utilaren aitzakiapean, baina ara labadutek zuen aintzina handiegia zen. Ahbonan estu ibili dira eta ez da aldaketarik izango. Aldiz aetzen, belen itzulian lau bototara gelditu zen jamuntxola batek elegiteak jartzea erabaki du, hainbat irregularitate izan direla ejanik, ikusi beharko da, ea zer erabakitzen duen administrazio auzitegiak eta hauteskundeak behiz deitzen ote dituzten. Gainera, koetan, Jean-François Irigoyenek irabazi du Donibe Lohizunen etzen inondik inora ere sofresa bat, kotxe ezena jo gailen du da Hendaian ojere ez da sofresarik, nahiz da azpimajatzeko den Hendaian ezkerreko abertzaleek lortu duten bozka bilakaera, bikoiztu baino gehiago egin dutelako aurtengo egiko bozetan, eta azkainen ezkerreko abertzaleek bazuten esperantza Elojimanterolarekin lortzezaketela egiko etxea lortzea, azkenean Lubegiaga gailendu da, zentro eskuineko hautagaia, beraz, hor ere, ikusi beharko da horrek ze ondorio dituen, bai elkargorako eta baita beste hainbat arrotarako ere.
Orain, Herriko Bozen 3. itzulia falta da, Euskal Hirigune Elkargoko lehendakariaren hautaketa, emaitza hauek ikusita, zer espero genezake?
Etxegarek eize alde du, hori ez da tudarik eta ikusi beharko da, ea baden zinez lehiarik bere gehiengoa zalantzan emaiteko. Aipatu dugu lehen etxelekuk ambizioa baduela, baina funtsean talde politikoak osatu zirelarik, elkarrekin erantzat taldearekin, lortu zuen etxegarariren kudeaketarekin desados ziren hainbat egitxigitako ordezkariak bere inguruan biltzen, baina ez dute behin ere bere gehiengoa zalantzan ezagi. Eta azkenik badira ezkerreko abertzaleak. Progresio bat izan dute hauteskunde hauetan, 15 auzapez ziren ezkerreko abertzaleak duela 6 urte, aurten 23 edo 4 izanen dira gutxi gora bera, hautetxi kopuruan ere segurenik emendatze bat izanen dute, ikusi beharko da, batetik EHBX tejera bakitzen duen, duela 6 urte nahiago izan zuten etxegarariren figura lehen etxi ale iriarten autagaitza aurkeztu baino, baina jakin behar da, aurten etxegarairen azken agintaldia izateak markatzen duela autagaitza bat aurkeztearekin etxegarairen segida posible bat ere main gaineratzea. Etxeliku balin bada etxegarairen alternatiba bakaja, etxegaraik uzten duenerako etxelikuren figurak ukanen du beste pisu bat ezkerreko abertzalek ez dutena. Hori ere jokatzen da hirugarren itzulian, ez dakigu gaur egun Miarritzen edo Urruñan diren alkate berriek adibidez jokaera izango duten eta noren alde egin lezaketen eta ez dakigu posible izanen ote den etxegarren aintzinean indar alternatibo bat agertzea. Argi dena da, orain egiten ez baldin bada, gerora asko zere zailago izanen dela ezkerreko abertzaleentzat bestelako hautagaitza bat aurkeztea elkargoan.
Eki Erremundegi Beloki, mila esker, Herriko Botzen jarraipenaren gatik eta gurean egin dizkiguzun analisien gatik.
Mila esker zuri iker.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atal hau Pello Gorrotxategik editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!